subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada washington.
waa subax talaadaha bisha oktoobar, waa 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
sheekhu markii uu dhankan uu hawshan uu dhanka dowladda usoo wareegay, hadalada waxay ka mid ahaayeen in si wada jir ah oo qodobaysan laysla garan karo dalka iyo dagaalka iyo umadana dan wa ay u wada hawlgalaan.
kaasi waa wasiirka hore gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya oo dowladda ku eedeeyay inay shalay mukhtaar robow waa mukhtaar robow uga baxday ballamihii ay la gashay qaarkood.
dadkaygii anigaba isku boorinay inaanu meeshaan waxa lagu joogaa waxbarasho inaanu bilowno waxbarasho, waxaanu ka bilownay marka ifsiin aniga iyo laba gabar iyo wiil iyo aniga.
dhegeystayaal, codkaasina waa konton iyo shinjir soomaaliya oo dhigta dugsi sare. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan soomaali murashax ka ah dalka kanada oo aanu waraysi idinka hayno. marka horese waxaad usoo dhawataan warkii caalamka. Brett Kavanaugh oo noqday garsoorihii ugu cusbaa ee maxkamadda sare ee Mareykanka kadib ansixin soo daashatay ayaa wacad ku maray inuu dacwad kasta ku dhageysan doono qadarin iyo maskax furan. garsoore Kavanaugh oo aqalka sanadku ansixiyey ayaa isagoo munaasabadii dhaarintay aqalka cad jooga ka sheegay in qof kasta oo Mareykan ah uu xaqiiqsan karo inuu noqonayo qof dhexdhexaad ah oo cadaaladda aan dhinacna uga xaglin. sideeda garsoore ee kale ee maxkamadda sare, tiro mudanayaasha sanadka jamhuuriga ah oo iyagu muhiim u ahaa ansixintiisii, kuwaas oo ay u weheliyo madaxweyne Donald Trump, ayaa daawanayay Kavanaugh oo la dhaarinayo, waxaana dhaarinayay Anthony Canada oo garsoonihii maxkamadda sare iska xasilay.
dowladda Turkiga ayaa shalay ka dalbatay dowladda Sacuudiga inay baarto qunsuliyadeeda Istanbul si ay uga baarto wariyaha Sacuudiga ee u dhashay ee la laayahay Jamal Khashoggi oo 29 jir ah. ayay baaris ay samaysay dowladda Turku ku qanacday in lagu dhex dilay qunsuliyadda. dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa toddobaadkii hore shaaciyey inay Sacuudigu diyaar u yihiin baaritaan ay dowladda Turkigu ku samayso xarunta qunsuliyadda ee Istanbul ee laga shakisan yahay, balse ma cadda in dowladda Sacuudigu ay aqbashay codsiga uu Turkigu ku dalbanayo in la baaro qunsuliyadda ku taala magaalada Istanbul ee la filayo ayna u arkaan dowladda Turkigu in uu ku dhintay wariyahaasi. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in madaxda Sacuudigu ay u baahan yihiin inay iyagu caddeeyaan in uu wariyahani si nabada uga soo baxay xafiiska qunsuliyadda ee ku yaala Istanbul kadib markii uu talaadadii toddobaadkii hore tegay isaga oo raadinaya in uu helo dukumenti la halmaala aroos u soo socda oo dhowaan uu geli lahaa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad weli nagala socotaana waa v o a washington. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inaysan sax ahayn in sheekh mukhtaar robo mansuur oo horey uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab marna noqday ku-xigeenka hoggaanka ururkaasi uu u tartamo madaxweynenimada koonfur galbeed. arrintaas iyo waqtiga ay dowladdu ka hadashay ayaa hadalhayn badan bulshada ka dhex dhaliyey maadaama ay muddaba caddayd qorshaha sheekh mukhtaar robow. inkastoo dawladda iyo sheekh Muqtar Ruubaba ay ka hadleen isafkaradkii gaareen haddana ma jirin wax faahfaahin ah oo warbaahinta laga siiyo heshiiskaasi sida xiriirkoodu ku bilowday iyo weliba qorshahooda Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed waa wasiirka hore ee gaashaandhigga ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre horena u soo qabtay gudoomiyaha gobolka Bay sidoo V O A da la wadaagay isaga ayaa bilaabay wadahadallada wadaxaajoodka labada dhinac jaambulo jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey cidda wadahadalka bilowday iyo sidii uu u dhacay
waxaan rabaa in halka ka caddeeyo wadahadalka sheekh Muqtar Ruubo iyo dowladda dhexe federaalka maanta madaxweyne ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ma ahayn mid ayaga u bilowday wadahadalkaas dowladda ka horreeyey way jireen balse dabta marka laga hadlayo wadahadalkaasu qofka hor gundiga u ahaa ama hoseedka u ahaa ee madaxweynahana ku wargeliyey magaranaysa dowladdana oo u horseeday in arrintaasu kala shaqeeyo aniga oo Cabdirashiid Cabdullaahi ah markaasna ku magacaabnaa wasiirka gaashaandhigga ayay ahayd wadahadalladaasna in badan oo kamid ah qaabkii loo wada hadlay iyo ballamihii loo wada galay dhanka dowladda federaalku kamaysan fulin walow siyaabo badan ay isku dayday dowladda federaalku in howlo badan oo sheekha iyo arrimihiisa la fududeeyo haddana ma suurtoobin taasna waxaanu u dalilaynaa ama aan islaannahay
waayah dhaliisha waan u imaanaynaa mudane Cabdirashiid waxaan rabaa inaan ku horumarno si ay dhaliishaadu ay bal u noqoto mid ay dhegeystayaashu ku qanci karaan iyo mid kale inaad noo sheegto maxaa ka mid ahaa heshiiska khaasatan qodobada laisku afgartay oo ay dowladdu kasoo bixi weyday
waxaa ka mid ahaa sheekhu markii uu dhanka hawshan uu dhanka dowladda usoo wareegay wadahadallada waxay ka mid ahaayeen in si wada jira oo qodobaysan laisla garan karo dalka iyo degaanka iyo umadana dan u ah ay u wada hawlgalaan oo shaqo fiican oo la garan karo la wada qabto balse nasiib darro ma dhicin taas
waxaa dad badan oo Soomaaliya ay isweydiinayaan oo dadka qaarkood ay su-aal ka qabaan sheekh Muqtar Ruubo in uu asaga iyo al-shabaab ay kala fikri duwanaadeen ayuu sheegay laakiin in uu fikirkiisii ka tanaasulay raaligelinna ka bixiyey ma sheegin marka ma laga yaabaa in aragtida dadweynaha ay ka qabaan ay dowladda dib u soo gocotay oo ballamihii hore ay galeen ay uga baxeen
ma jirto arrintaas aragtidaas waa aragti qaldan maxaa yeelay sheekh Muqtar bishii 8-aad 2012-kii ayuu shabaabba ay isku fahmi waayeen arrimihii ay dalka barkaas ay ku joogeen taasaana keentay inuu iska beri yeelo kara tago gelgid meel bannaana ka dego 6 sano ayay hawshaan wadahadalladu soo socdeen shakhsiyanana hawshaasu ku hawlanaa laakiin middaan dowladda hadda jirta marka aan usoo daadegno ma ahayn Muqtar in uu u hadli waayey ama uu iska beri yeeli waayey ama shabaab mowqifkiis cadiin waayey taasoo dhan waa marxabaabin si kastoo loo dhigaba maxaa yeelay muwaatii ugu horreyntii uu cadeeyey shabaab waxay yihiin waxay ku kala tageen markii labaadna si cad oo qeexan waatuu u tilmaamay markii masiibadii ay ka dhacday 14-kii bishii Oktoobar sanadkii lasoo dhaafay Zoobe taas marka waxay cadeynaysaa sheekh Muqtar in si aan la laaxad ku jirin warkan uu cad yahay waadaxna uu yahay arrintaasoo ay banaanku isaga dhigay oo markii dambena dagaalo lala galayo shabaab wiilkiisa Cabdullaahi Muqtar uu ku dhintay marka waa marxabaabin iyo dana kale laga leeyahay iyo siyaasadayn marka laga leeyahay Muqtar iskaba daryeelin iyo shabaab iyo arrimahooda kama hadlin iyo marka laga leeyahay waa marxabaabin aan u aragna
dhinaca kale haddii laga fiiriyo mudane Cabdirashiid wasiir ayaad soo ahay dowladdan hadda jirto waad u dhunduleeshaa wadahadallada ayaad hogaaminaysay xaggee ayay wax iska bedeleen markii la wada hadlay sheekh Muqtar uu u diyaar garoobay qorshaha ololaha doorashada Koonfur Galbeed muddana la hadal hayay inuu tartamayo warqada ka soo baxday wasaaradda amniga iyo isbedelku xaguu ka yimid
arrintaasu waa arrin u baahan in dowladdu ay cadeyso meesha isbedelka ka yimid marka loo eego waraaqda qoraalka ay soo dhigeen baraha bulshada laakiin marka sida kale arrintan kaaga warbixiyo aniga ka wasiir ahaan markaan wasaaradda gaashaandhigga hogaaminayay hadafka guud ee wasaaraddu ee xasilinta dalka iyo amniga in lagu soo dabaalo dalka waxaa ka mid ahayd in alaale intii ka mid ah nimanka nabadgelyada iyo nimankii kale ee maxalli ahayay ku hawlanaa dhibaatooyinka dalkaba haddii ay suurtoobayso macquul tahay intoodii ku haboon wada hadal lala galo intoodii aan ku haboonayna dagaalka iyo xabadda lagu liso taasina ay strategiga dowladdu lahayd laakiin nasiib darro biligii ugu dambeeyey dowladdu kuma hawlanayn in shabaab lala dagaalamo innaba waxayna ku mashquulsanayd inteeda badan maamul goboleedka iyo siyaasadda iyo higsiga 2020 marka taas ayaa ka maray khabaabunaysa hawlihii asalka u ahaa in dalkaana xasilooni lagu soo dabaalo markaad eegtid arrimaha quseeya qadiyadan hadda aan ka hadlayno madaxweynaha ayaa afkiisa ku dhawaaqay inuu cafis fidiyey shaah mukhtaar ololihiisa doorashay arrimihiisa qodisho kasoo bilaabay ilaa afhayeen baarlamaan bay wada fadhiiseen isaga iyo musharaxiin kale oo koonfurta badi sharaxan intaa haddii ay waxjiraan dowladduna ay agaasinkeeda iyo hawlaheeduna ay qaarsan yihiin in shaah mukhtaar ay la fadhiistaano arrimaha ay waraaqda kusoo qoreen ay ku tilmaameen ururo caalami iyo ayaa wax nagala dhexeeya arrintaasu ayay markaa kala hadli lahaayeen laakiin waaga inuu baryo ama saacaddu gacankeeda uu garaaco marka mukhtaar uu baydhabo ka dego bulshadii soo dhaweyso waa arrin loo arkayo mid dana kale laga leeyahay oona waafi ahayn waafaq sarayna waxyaalaha ku qornaa waraaqda
maxaa ay noqon karaan danaha kale oo ay dowladda dhexe ka yeelan karto musharax u tartamayo mid ka mid a gobolada dalka
dabcan anigu shaksiyan aragtideyda waxaan u arkaa maysa lahayn dowladdu mukhtaar baa isoo sharaxi doona mise hadduu isoo sharaco wuxuu noqon doonaa shaksi lafad gashaan marka maadaama iyagu aysan wadahadalna oo toosa dhanka musharaxnimadiisa aysan kala gelin uuna muuqday nin u cadcad arrimahaas markuu tegay gobolkii dee waxay ku noqotay in carqaladayn iyo isoristaag lagu sameeyo doorashooyinkiisii iyadoo loo marayo qodobo aada lacaytu ah san iyo raabtinna aan lahayn adduunka kalena lagu masadiganayo caalamka la tilmaamayna shuqulaysan ku lahayn
ugu dambeyntii marka aad cabdirashiid ahaan eegtid adoo og xaaladihii lasoo maray iyo dareenka dadka soomaalidu ay qabaan ma isleedahay waa waqti ku habboon inuu sheekh mukhtaar roobow u tartamo koonfur galbeed muddo xilli kooban ay kasoo wareegtay markii uu soo galay heshiiskan wadahadalka kana soo baxay duurka
caasha lilaahi waa xilli ku habboon oo aada ugu haboon baan leenahay maxaa yeelay maaha xilliga mukhtaar iyo shabaab kala tegeen maalinta uu muqdisho tegay ma ahayn lix sare ayay kasoo wareegtay marka muqdisho uu tegayena ka hor maalmo ayuu dagaal kula jiray shabaab marka taasaa kuwa cadeynaysa sheekh mukhtaar in rag badan oo maanta xilli isaga dhigaya dowladnimada iyo arrimahooda uu isaga oga farar dugan yahay ogana daacadsan yahay markay timaado in dalkaasu hadda xasilo lagu soo dabaalo
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirka hore gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya horena usoo qabtay xilka guddoomiyaha gobolka bay waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga jaamac abdulla jaamac waxaa dhegeystayaal naga xusuusina inaanu la xiriirnay dowladda federaalka ee soomaaliya hase yeeshee aynu noo suurtogelin marka ugu horreysa inoo suurto geshana aanu idiin soo gudbin doono aragtidooda ku aadan arrintan
arar suuban dhegeystayaal mar kale halkaad qodobada warka iyo xubintii wareysiga ahaydba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ka jira waxbarasho lacag la-aana oo ay dad badan ka faa'iideysaan duruufuhuba ha iska adkaadeen ee dadka xeryaha ku nool waxa ay isku dayaan inay ka faa'iideystaan waxbarashada intii tabartooda cabdiweli maxamed waxa uu ka soo qaxay abaarihii ka dhacay soomaaliya kadib markii ay xoolihii ka leedeen haddana waa arday dhammayn raba dugsiga sare maxamed faarax shire ayaa warbixintan inooga haya
cabdiweli maxamed dalaal waa 50 jir kasoo jeeda dalka soomaaliya sannadii 2011 xilligii abaarta cusleed ay ka jirtay dalka soomaaliya ayuu soo galay xeryaha qaxootiga dhadhaab isla sannadaasi cabdiweli waxa uu ku biiray dugsiga hoose dhexe iftin primary school ee xerada qaxootiga cagar dheere halkaas uu ka bilaabay tacliintiisa dugsiga hoose dhexe
xaqiiqatan markii aanu miyigaas culay naga dhammaadeen baanu soo galnay abaartii markaana midna waxaanu dadkaygii anigaba isku boorinay inaanu meeshaan waxaa lagu joogaa waxbarasho inaanu bilowno waxbarasho waxaanu ka bilownay marka iftiin aniga iyo laba gabar iyo wiil iyo aniga waxaan ka wada bilownay iftiin primary iftiin baan ka bilownay fila alxamdu ilaahi subxaanahu watacaala waa noo sakhiray waaba halkaan aan maraynaa hadda maanta
Cabdiweli waxa u suurtagashay inuu ka barmoosa dugsiga hoose dhexe Iftiin Primary School aadana dugsiga sare waa bari xarada qaxootiga dhagaxley ku yaalo halkaas oo asag iyo saddex caruurtiisa ay hal mar oo kaliya uu ka wada dhiganayaan glaska labaad ee dugsiga sare
maadaama aan jeclahay qaybtan caafimaadka horena aan baraysigadan iyo aan ka doortay aad waxaan u jeclahay maanta kumistariga iyo physicska iyo biology-ga aad baan u qiimeeyaa walaal inii oo markaas science aan baa loo galay mooyaan budgetkan saar u kala baxsan yahay ma ahayn dugsiga aan u kala bixiyaa laakiin xagga primary-ga science aan baa loo qaataa ma garad afeer waxaan ka keenay muxuu ahaa bii baraasan ka keenay
dadaalka badan ee Cabdiweli iyo qoyskiisa waxbarashada u marayaan waxa u suurta gashay in hal fasal oo keliya saddex caruur oo dhalay ay wada fariistaan halka shan kalena ay haatan dugsiga hoose dhexay Iftiin ay dhiganayaan isma Cabdiweli oo hooyo laba caruur oo dhashayna waxay fasal keliya wada fariistaan aabaheed Cabdiweli v o e da ayaa waxay nooga warramaysaa dareenkeeda ku aadan iyadii aabaheed in hal mar oo keliya ay dugsiga wada galaan
dhibaato oo aad caqabada kala kulmaan ma jiraa bilaa hadda hamigeyga aniga waxaan jeclahay ilaa jaamacad leeyahay jaamacad walaal dhaqtaa jeclahay inaanu
Cabdiweli caruur fara badan ayaa iskuulka ula dhigtaa wuxuuna ku soo labistaa labiska iskuulka dugsiga sare waa bari xarada qaxootiga dhagaxley
jiila gashay magarad waxay leeyihiin waxay ugu badan oo ku dhawaaqaa waxa kamid ah meesha odaga aan waxbarasho ka rabo oo rabo rajo ka rabo annagayna aan dayacayna waxa weeyaa ku deesho waxaan weynayn san bilaad bisadu way arday ku baratay inay
qoyska Cabdiweli u googoay inay wax ka bartaan xariyaha qaxootiga dhaab kana soo hoyo natiijo wax ku oola ayaa intooda badan habeenkii iyo xilliyada muraajacada ay sameeyaan hal meel oo kaliya isugu yimaado Maxamed Cabdiweli Maxamed oo uu dhalay Cabdiweli waxa uu sanadkan u fariisanayaa imtixaanka dugsiga hoose dhexe galaaskiisa 8-aad qoyskooda ayaa habeenkii hal meel oo kaliya buugaagta ku wada akhristo
aabbe wax badan aan horka ku faraxsanahay waan ku daydaa soo gorto aabbe habeenka wax la akhrista wax kasta oo na faaidaya ayna maadooyinku ku adeegya afweeday habeenka kristishan oo sameeya
Cabdixakiin Xasan Cabdi waa arday dhigta dugsiga sare waa beri xarada qaxootiga dhagaxley kursiga Cabdiweli xiga ayuuna had iyo jeer fariistaa isagoo aad u daneynaya in ninka weyn ay wax wada bartaan su'aalaha qaarna xilliyada qaar ay ka wada jawaabaan layliga la siiyana hal mar oo keliya ay ka wada shaqeeyaan
waxaan ka helaa dhiirigelin sida inaan dhalinyaro ahay asagoo daaweyn asagoo qof weyn oo 15 sano jira oo ila akhristay hal galaas marka waxa ay noqotay inaan dhiirigelin ay noqotay inaan waxbarashadii aan sii wato oo aan heer sare aan kasii gaar aabbahayga iyo waalidiintaygi adiga wixii aan garanayay Soomaali dhamaan waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo haday weyn haday yarriimo dhamaantooda inay wax bartaan
Shaafici Daahir oo ah gudoomiyaha dugsiga Waaberi ee Cabdiweli uu dhigto ayaa wuxuu iga waramayaa dadaalka faraha badan ee Cabdiweli uu ka muujiyay waxbarashada iyo dhiirranaanta caruurta dugsiga ay wada dhigtaan uu siiyo
ardada ugu horeysa ayuu ku jiraa aad iyo aad macallimiintu xataa way jecel yihiin ee maamulka iyo anaga dhanba ardada ugu horeeya ayuu ku jiraa ardada ugu waxbarasho fiican ayuu ku jiraa dadaal badan ayuu sameeyaa ardada ugu markii marksku uu soo baxo kuwa ugu wanaagsan ee safka hore ayuu ka qayb galaa in award garayno waqtiyada aan iskuulada aan xireyno ayuu ku jiraa wuxuu la imaaday 333 ayuu la imaaday
Cabdiweli oo dalka Soomaaliya 2011 ka yimid iminka waxa uu doonayaa in sanadaha soo socda soo dhaqtar dalka Soomaaliya dib ugu noqdo wuxuuna ii sheegay in hamigiisa uu yahay ka baahi bixinta tacliin darrida faraha badan ee ka jirta dalka Soomaaliya sidaasina waxa ii sheegay Cabdiweli Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
subax wanaagsan markala dhageystayaalamaantiin balkad weli nagala socotaana waa v o a washington. magaalada ottawa ee caasimada dalka canada oo ka mid a meelaha ay soomaalida ugu badani dalkaasi kaga nool yihiin ayaa waxaa guddiga waxbarashada u tartamaya cabdiraxmaan cumar kaahin. cabdiraxmaan waxa uu sharaxan yahay maamulka dugsiyada waxbarashada afka faransiiska oo marka laga yimaado gobolka quebec ay degmada ottawa ay xuduud leeyihiin guddigaas u yahay ka ugu weyn ee maamulo ottawa iyo nawaaxigeeda. haddaba khadka telefoonka ee magaalada ottawa ayaan kula xiriiray cabdiraxmaan kaahin, waxaana weydiiyey waxa ku keenay inuu tartamo.
walaal, waxaa igu dhaliyey baahida jirta ee gaar ahaan weliba ummaddeena soomaaliyeed haysata magaaladan ottawa. aniguna aan deganahay miga in 29 sanadood ku dhow aan markhaati ka ahay, maadaama macan laanahaan jiray, aan ka dhigi jiray skooladaasi, mar kalena muxuu ahaa aan la shaqeyn jiray ciyaarka afarta ku sugan, markaba saddexaadna aan consultant ahaa oo ontario macalimiinta project aanu sameeyey sidii quality ba iskoolka loo hagaajin lahaa. anoo markhaatiinta ka iyo baahida madeena haysata ayaan maxaan ku adaa go-aan gaaray inaan aan ka jawaabo baahidaas.
waan gartay. marka waxyaabahaad aragtay ee u baahan in wax laga qabto waa maxay?
walaal, waxyaabahaan arkay aada buu badan yihiin. haddaan soo koobo saddex qeybood baan kala qeybin. mid waxa weeye institutionka iskoolka faransiiska oo la sameeyey muddo imiga 30 sanadood jira. intaa wixii ka horreysay waxay ku hoos jireen muxuu ahaa kuwa ingiriisiga madax banaanidii weydiisteen way ka hoos baxeen 30 sanadood ugu dambeeyey. 30 sanadood ugu dambeeyeyna waa 30 sanadood ee soomaalidu si badan ay magaaladan u timid waddankan ontario, gaar ahaan magaalada ottawa. marka iskoolada qaarkood ayay soomaalidu 180 yihiin, iyo marka la eego dadkan cadaanka hayna 99 ay yihiin. macalimiinta iyo administrationkuna badankoodu 99 waa waxaweyaan waa cadaan. iskoolka dadka dhigataa iskoolada qaarkood dadka ka dhigtaana maahan cadaan badankoogu. marka waxaan isku dheeli jirnayn dadka iskoolka taga iyo muuqooga iyo macalimiinta. marka dheeli jirni ka maqan halka diversity-ga ayaa jirta, iyo taasina waxay keentay is-afgaran. waa mid waa taa weeye. ta kalena waxa weeye dhaqan baa lagu dhaqmaa iskoolada faransiiska imiga, oo qofka lagu diidaa inuu iskool faransiiska togo amba lagu aqbalaa. dhaqankaasi waa sharci la ansixiyey 1866 waqtigii dowladda federaalka canada la sameeyey. marka waxaa la isweydiiyey waayo francophone kuwa faransiiska ku hadla. dadkii waqtigaa u badnaa unbaa lagu soo koobay, laakiin wixii imiga waddankan jooga ee amba jabuuti ka yimaado oo ay ka mid tahay waddana faransiiska ku hadla, amba algeria ka yimaada, amba tunisia ka yimaada, ama faransiiska ka yimaada, sharcigaasi weli uma aqoonsan inay yihiin dad francophone. marka hadday iskoolkay tagaan faransiiska waxaa la yidhahdaa waa privilege, maahan reer aad u leedihiin. marka sharcigaas waddankii soomaalida ugu dambeeyey ururada community ayaa aad iyo aad uga arrintaasi uga doodayey. imigadana kula hadlay maxkamadda ayay arrintaas kala waxaan rabnaa kuwaana inaan moogtahay si degdega looga bedelo wax.
waan gartay. waan gartay. waxaad doonaysaad ku biirtid guddoonka waxbarashada, ma jiraan dad kale oo soomaaliya amaba wadamada kalead sheegtay ee faransiiska ku hadla oo guddoonka ku jira? haddiise aad ku biirtid ood ku guuleysatid siyaasadaha aad doonaysid inaad wax ka bedeshid maxaa kamid a?
waxaa kamid a horta dadka ku jira imiga ahaan dadku waa 12 qof weeyaan. waxaa ku jira waa inan madow, waa inan soomaaliyeed oo imiga muddo sanad ka yar la magacaabay, waayo qof meesha ku jira baa ka baxay. marka waxay sameeyaan qofkay magacaabaan inan soomaaliyeed oo jabuuti ayay magacaabeen. inantaasi ku jirta hooda ayaa la dhahdaa, inantaa baa ku jirta imigahaan kelideed qof muxuu aan cadaan ahayn. 11 kaloodhan waa cadaan weeyaan. tartan familku ku jira intaan garanayo waxa weyaan waa aniga, inan kaloo maxaan kala tunisiana, iyo inan kale oo carabiyada lakin waddanka tahay aan garanayn. haddii saddexdaa kale aan ku guuleysano iyo inantaasi joogto waxaan noqonaynaa 4 qof oo muxuu kasoo jeeda dee dhaqan kaloo ka duwan dhaqanada meesha haystay. taasi waxay noo fududeyn karnaa inaan isla fahano oon dhaqanka meesha jira aan bedinlo oo aan ka dhigno dhaqan maxaan ku ahdaa waqtiga maanta aan taagannahay ka jawaabaya. waxaad weydiisay su-aal ku saabsanaad prioritiga maxaa sameyn lahaa. prioritigaga waa 3. mid waxa weeye iskoolku inuu noqdo iskool ka jawaabaya waqtiga maanta uu taagan yahay. hore waxaanu sheegay in iskool ku dhaqmaya sharciyooyin la sameeyey 1800 markaas iskoolku wuxuu dib ugu hooseeya waqtigu taagan yahay in iskoolka la cusboonaysiiyo oo waaqigu taagan yahay la keeno hore weyaan. Talabaad taawmasii xoojinaysaa oo ah in iskoolka dib loo cusboonaysiiyo, xitaa waxyaabooyinka si wax loo dhigo ama wax loo barayo ama waxyaabooyinka laga filanayo in qudhadeedana dib loo ibaadiyo oo iskoolka dib la isku su-aalo. Ta saddexaadna waxa weyn ku saabsan maxaan ku raacdaa diversity-ga iyo identity-ga, waayo iskoolka qudhadiisu iyo communitiga francophone-ka la tartan aan ku dhex jiraan ka mid nahay qudhadoodu waxa ku jira wax lado crash identity ayay leeyihiin qaban mudoomiga muddo far badan. Taasina waxa loo baahan yahay in aragti cusub la keeno oo la yidhaahdo qofka bini-aadanku maaha inuu keliya cid madow amba afrikaan amba soomaaliya keliya maahin, wixii aan wala wadaagnana aan isla shargarano, wixii kalan ku duwan aan istixraan. Marka taasi waxa weyn waa saddexaad ee raacsan oo ku saabsan question of identity.
Ugu dambeyntii rajada aad ka leedahay inaad guuleysatid?
Wala rajada aad bay u badan tahay, waayo in dadka badankoodu ma codeeyaan inantii ruux dumar aamiga meesha haysta oo joogay lama dhowr tobankii sano ugu dambeeyey mar walba waxay ku badin jirtay 900 oo cod. Xaafadaan kasoo saraxay waa xaafado aad iyo aad ay Soomaalidu badan yihiin, waa 5-4 xaafadood weeyaan ay Soomaalidu aad ugu badan yihiin oo toban. Haddii markaa dadka Soomaalida ay dhibaatada haysato, anaa rabo inaan si xaq ugu hiiliyo ay soo baxaan iyagu mas-uuliyadooda qaataan, si fudud baan u guuleysan karnaa. Hadda waxaan bilownay inaan dadkan garanno ee liistigan haysano aan ugu tagno xaafadahooga aan baraarujino. Haddii waxaan ka filanno ay Soomaalidu ay sameeyaan ay soo baxaan ay codeeyaan, yacnihi waan badin kara taas si fudud ma ku badin karno. Ha, laakiin dhaqan ahaan dadku inta badan ma codeeya.
Wayahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cumar Kaahin oo u tartamaya gudoonka waxbarashada ee magaalada Ottawa ee dalka Canada. Khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuu iigu warramay. Raadkaraysanaysana waa VOA Washington. Haatana waa heestii Dalia Dunio, fanaaniinta Lul Jilani iyo Ahmed Naji.
Ahmed Naji Saad iyo Lul Jilani codkooda macaan iyo heesta macaan baan halkaa ku deynaa dhageystayaal halkaa kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waana idaacaddeeni ayay u dambaysaa Maxamed Cabdi Sandeere, Jaamac Buule Jaamac iyo dhanka soo saarista oo Bashiir Abikar Cabdullaahi ah. Ismaqalda buuxisala ayaa madalan. Yeah.